Catatan singkat tentang kehidupan Anne Cham, seorang pelayan Injil, dalam perkumpulan sahabat Anne Cham, putri Richard Newby, dari paroki Kendal, di Westmoreland, dari sebuah keluarga bereputasi baik, lahir pada bulan ke-8, 1627, orang tuanya memberinya pendidikan yang baik dalam cabang-cabang pelajaran yang sesuai bagi jenis kelaminnya, dan berusaha pula menanamkan dalam pikirannya cinta akan kebajikan dan kesalehan. Pada usia 13 tahun ia dikirim ke London untuk berada di bawah asuhan bibinya dan memperoleh kesempatan untuk lebih maju dalam belajar. Ia tinggal di sana 7 tahun, dan karena sejak masa muda telah dianugerahi kunjungan-kunjungan berharga dari kasih Allah kepada jiwanya, ia mencari pergaulan dengan orang-orang yang paling saleh dan menghubungkan diri dengan kaum Puritan karena mengira mereka paling saleh dan konsisten. Setelah kembali tinggal di Kendal, latihan-latihan rohaninya berlanjut. Dan karena ingin menemukan jalan yang lebih sempurna, ia bergabung dengan sekelompok pencari yang tulus, yang sering berkumpul untuk ibadah kepada Tuhan, kadang duduk dalam keheningan, di waktu lain mengadakan perbincangan rohani, dan sering terlibat dalam doa yang sungguh-sungguh. Di pertemuan-pertemuan ini John Audlin kadang-kadang hadir. Meskipun ia tinggal cukup jauh, pikirannya tertarik ke sana oleh kerinduan untuk turut mengambil bagian dari makanan rohani itu, yang, melalui kebaikan Tuhan, pada waktu-waktu tertentu dibagikan di antara mereka. Anne Newby dan John Audlin menjadi saling mengenal, menikah sekitar tahun 1650, dan pada 1652 menghadiri pertemuan yang berkesan yang diadakan George Fox di Kapel Fairbank, di mana pelayanan yang hidup dan penuh kuasa itu diberkati sehingga meneguhkan keyakinan mereka, dan keduanya bergabung dengan perkumpulan sahabat. John Audlin sebelumnya adalah seorang pengkhotbah di kalangan kaum nonkonformis, dan istrinya dipandang sebagai wanita yang sangat saleh. Tetapi ketika mereka lebih sepenuhnya berada di bawah karya baptisan itu, yaitu dengan Roh Kudus dan api, hal itu bekerja dengan kuat atas mereka, mempersiapkan hati mereka sebagai bejana-bejana kosong yang dibasuh dan dikuduskan untuk menerima karunia-karunia Tuhan. Dan pada tahun berikutnya mereka berdua tampil dalam pekerjaan pelayanan demi pembangunan dan penghiburan sahabat-sahabat mereka, serta meyakinkan banyak orang lainnya. Dalam segala hal, ia adalah penolong yang sepadan yang berharga dan rekan sekerja bagi suaminya yang layak. Semakin dikasihi olehnya karena kesamaan watak dan tujuan, dan oleh ikatan yang lebih tinggi dan lebih kuat, yaitu kasih surgawi. Dalam penggunaan karunia-karunia yang demikian dipercayakan kepada mereka, mereka adalah pekerja yang tak kenal lelah, dengan sukarela mengorbankan waktu dan harta mereka, kenyamanan rumah dan kebersamaan satu sama lain, serta menanggung banyak kesukaran dan penderitaan pahit demi kesaksian mereka atas kebenaran-kebenaran besar agama Kristen. Perjalanan pertamanya dalam pekerjaan pelayanan adalah ke County Durham. Dan ketika ia sedang berkhotbah kepada orang-orang di kota Auckland pada hari pasar, ia ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi kasih yang mendorongnya mencari keselamatan jiwa-jiwa tidak dapat dibatasi oleh dinding sempit rumah penjara. Di bawah dorongan yang mengikat itu, ia terus berkhotbah kepada orang banyak dari jendela penjara, menyatakan kebenaran-kebenaran Injil, dan menanamkan perlunya bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan jiwa mereka yang kekal. Beberapa orang sangat tersentuh oleh kesaksiannya, dan menjelang malam ia dibebaskan dari tahanan. John Langstaff, seorang yang cukup terpandang di lingkungan itu, begitu tersentuh oleh pelayanannya sehingga ia dengan sukarela ikut bersamanya ke penjara. Dan ketika ia dibebaskan, membawanya ke rumahnya. Namun istrinya, tersinggung oleh tindakan suaminya dan perubahan yang tampak, menyambut dia dan tamunya dengan kata-kata yang menunjukkan ketidaksetujuannya. Tidak ingin bermalam di tempat di mana ia merasa kehadirannya tidak diterima oleh salah satu kepala keluarga. Anne menyingkir ke ladang, bermaksud mencari tempat berlindung di sana, agar ia aman untuk malam itu. Tetapi secara providensial terjadi, Anthony Pearson, seorang yang terhormat dari Ramshaw, yang dulu pernah menjadi hakim sidang, mendengar melalui George Fox, yang saat itu berada di rumahnya, bahwa Anne ada di Auckland, datang ke sana tepat pada waktu itu, dan membawanya ke kediamannya. Setelah dibebaskan, ia melanjutkan perjalanannya dalam pelayanan Injil, bagi manfaat rohani banyak orang, dan ketika ia merasa tugas yang ditetapkan baginya telah selesai, ia pulang. Pada tahun berikutnya, ditemani oleh Mabel, istri John Cham, ia melakukan perjalanan melalui Yorkshire, Derbyshire, Leicester, dan hingga Oxfordshire. Di Banbury, mereka pergi ke tempat ibadah umum. Tetapi orang-orang menyeret mereka keluar dari rumah itu dengan cara yang kasar dan penuh kekerasan, dan memperlakukan mereka dengan kejam di halaman. Dan ketika imam itu lewat, Anne Audlin menarik perhatiannya dengan berkata, "Lihatlah buah pelayananmu." Keesokan paginya mereka dibawa menghadap wali kota, dan dua saksi disediakan untuk bersumpah bahwa ia telah mengucapkan penghujatan. Karena suasana batin masyarakat yang khas pada masa itu, serta undang-undang yang baru saja diberlakukan, tidaklah sulit memperoleh vonis bersalah atas tuduhan penghujatan, dan musuh-musuh sahabat sering mengajukan tuduhan ini atas dasar yang paling palsu atau tidak memadai, dengan harapan menjatuhkan hukuman berat. Berdasarkan laporan para penuduh ini, Anne Audlin dimasukkan ke penjara dan temannya dilepaskan. Setelah beberapa hari, dua penduduk kota yang terpandang memberikan jaminan untuk kehadirannya pada sidang Assizes berikutnya, dan ia dibebaskan. Tak kenal lelah dalam menjalankan pelayanan bagi Tuhannya, ia memakai waktunya untuk memberitakan kabar sukacita tentang hidup dan keselamatan di Banbury dan sekitarnya. Dan melalui kuasa serta meterai Roh Kudus yang menyertai pelayanannya, banyak orang diyakinkan akan kebenaran-kebenaran yang ia khotbahkan, dan berbalik kepada kasih karunia Allah di dalam hati mereka sendiri, yang membawa keselamatan melalui Kristus Yesus Tuhan. Di antara mereka terdapat dua orang penjaminnya, yang bersama beberapa orang lain bergabung dengan perkumpulan sahabat. Terbentuknya sebuah pertemuan besar di Banbury, serta beberapa pertemuan lain di daerah pedesaan sekitarnya, merupakan bagian dari buah jerih lelahnya yang setia. Dan terhadap sahabat-sahabatnya di tempat-tempat itu, ia memelihara kasih sayang yang paling hangat sampai akhir hidupnya. Dengan demikian, kedengkian musuh-musuhnya dipakai untuk kebaikan, dan dijadikan sarana untuk memajukan perkara yang diberkati itu, yang lebih berharga baginya daripada keluarga sedarah atau hidupnya sendiri. Keberhasilan yang menyertai jerih lelahnya membangkitkan amarah para penganiaya, dan mereka mengancam bahwa ia akan dibakar di tiang panjang. Musuh-musuhnya sangat murka, dan karena mempunyai pengaruh yang cukup besar di pihak mereka, beberapa sahabat menganggap sebagai kewajiban untuk menghadiri sidang Assizes, dan melalui simpati serta bantuan mereka, juga dukungan moral mereka, menguatkan dan menopangnya dalam mempertahankan perkara kebenaran dan kesalehan. Suaminya, John Cham, Thomas Cham, dan beberapa orang lain dari London dan Bristol, termasuk di antaranya. Surat dakwaan didasarkan pada tuduhan bahwa ia telah berkata Allah tidak hidup. Ini sepenuhnya merupakan pemutarbalikan dari kata-katanya. Ketika berbicara kepada Imam Banbury, ia menyatakan bahwa kata-kata yang benar dapat menjadi palsu di mulut sebagian orang yang mengucapkannya, dengan merujuk kepada orang fasik, dan sebagai bukti serta penjelasan maksudnya, ia mengutip perkataan Nabi Yeremia. Sekalipun mereka berkata, Tuhan hidup, sesungguhnya mereka bersumpah palsu. Dari ungkapan-ungkapan ini, mereka merekayasa tuduhan bahwa ia menyangkal Allah hidup. Tetapi ketika bukti diperiksa, hal itu tidak membuktikan apa yang diinginkan musuh-musuhnya.
Tepung fruit persidangan, ia membawa diri dengan begitu bijaksana dan teguh tanpa celah, disertai kerendahan hati yang menarik, dan memberikan jawaban yang tepat serta arif atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga hakim jelas cenderung untuk membebaskannya, sekalipun ada kuasa dan pengaruh orang-orang yang menghendaki penghukumannya. Melihat lemahnya bukti, dan bahwa fakta-fakta tidak mendukung tuduhan itu, ia mengamati, ketika berbicara kepada juri, bahwa jelas ia mengakui Tuhan, Allah dan penebusnya, hidup, tetapi ada juga dewa-dewa orang kafir, yang adalah dewa-dewa mati, dan tidak hidup. Beberapa hakim yang sebelumnya giat mengirimkannya ke penjara, melihat rencana mereka kemungkinan akan digagalkan, turun dari bangku hakim dan masuk di antara juri, untuk mempengaruhi pikiran mereka melawannya. Hal ini dilihat oleh seorang hakim lainnya, yang bangkit dan berkata bahwa ia tidak akan duduk di sana lagi, sampai mereka menunjukkan penghormatan yang lebih besar kepada keadilan. Dan para petugas lain di pengadilan menjatuhkan tongkat-tongkat mereka, serta memprotes tindakan mereka yang sewenang-wenang dan tidak adil.
Ketika juri kembali, mereka menyatakan ia bersalah hanya atas pelanggaran ringan yang menimbulkan komentar dari beberapa sahabatnya bahwa putusan semacam itu tidak sah secara hukum. Karena didakwa untuk satu pelanggaran, mereka tidak dapat memvonisnya atas pelanggaran lain, melainkan harus menyatakan secara sederhana bersalah atau tidak bersalah atas dakwaan yang menjadi dasar ia diadili. Sungguh menyakitkan melihat longgarnya proses peradilan pada masa itu, dan betapa sering bentuk-bentuk keadilan yang paling sakral, yang merupakan perlindungan dan benteng hak serta kebebasan warga, dan seringkali kehidupan itu sendiri, dijatuhkan dan diinjak-injak, untuk memuaskan perasaan permusuhan pribadi atau kebencian publik, atau untuk memuaskan nafsu fanatisme yang kejam dan gemar menganiaya. Sekalipun secara hukum dan terhormat ia dibebaskan, namun hakim hendak meredakan kemarahan musuh-musuhnya yang kecewa, menuntut jaminan agar ia berkelakuan baik, yang sebagai perempuan tak bersalah dan bereputasi baik, ia menolak memberikannya dan ia mengembalikannya ke penjara.
Tampaknya menyadari kejahatan sekaligus ketidakabsahan tindakan mereka, dan ingin menghindar dari bagian tanggung jawab mereka. Para hakim itu satu demi satu menyelinap pergi dari bangku dalam kebingungan selama peristiwa itu, tanpa penundaan sidang yang resmi, yang menimbulkan banyak komentar. Kini, dibiarkan berada dalam tangan para penindasnya, ia dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah yang kotor, beberapa anak tangga di bawah permukaan tanah. Di salah satu sisinya mengalir selokan umum, mengeluarkan bau busuk yang mengerikan, dan menjadi jalan masuk bagi katak serta binatang-binatang hama yang memenuhi ruangannya. Tempat itu juga tidak memiliki sarana apapun untuk menyalakan api, untuk menghangatkan para penghuni, atau mengeringkan uap berbahaya yang mengepul dari isinya yang kotor dan menjijikkan. John Wall, yang juga seorang pelayan di antara sahabat, didorong oleh simpati dan kasih sayang kepada sahabatnya yang dipenjarakan, menempuh perjalanan bermil-mil untuk mengunjunginya dan sebagai balasan atas tindakan kasih Kristen ini. Ia ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Ini menjadi satu-satunya kejahatan yang dituduhkan kepadanya oleh para penganiaya yang tanpa belas kasihan itu.
Namun betapapun keras keadaan lahiriah mereka, dan betapapun kejam kekurangan-kekurangan yang harus mereka tanggung,
di dalam ada damai dan sukacita, sadar bahwa mereka menderita demi perkara juru selamat yang diberkati itu, yang telah begitu banyak menderita bagi mereka. Ditopang oleh kesadaran akan hadiratnya yang kudus, mereka menjalani hari-hari pemenjaraan mereka dengan ketenangan yang ceria. Setelah sekitar 8 bulan berlalu, dan kira-kira 1,5 tahun sejak pertama kali ia dipenjara, Anne Oudland dibebaskan, setelah mengadakan sejumlah pertemuan di Banbury dan sekitarnya, dan melalui permohonannya memperoleh dari wali kota dan para anggota Dewan Kota pembebasan sahabatnya, John Wall. Ia melakukan perjalanan melalui beberapa county ke Bristol, di mana ia bertemu suami yang dikasihinya. Ia bergabung dengannya dalam pelayanan rohani, terus bersama sampai mereka mencapai rumah mereka di Westmoreland. Sesudah itu mereka berdua sering melakukan perjalanan dengan tujuan memajukan kesalehan di bumi. Kadang bersama, kadang terpisah, sampai suaminya tidak lagi mampu bekerja karena serangan penyakit, yang akhirnya mengakhiri hidupnya pada tahun 1990, pada usia kira-kira 34.
Ia meninggal dalam damai yang besar, sering dipenuhi pujian kepada Allah, dan diliputi oleh kesadaran akan kasihnya serta sukacita yang tak terkatakan, sebagai cicipan awal kemuliaan dan kebahagiaan yang menantikan roh yang telah ditebus itu. Pasangan yang layak dihormati ini, yang begitu erat dipersatukan dalam ikatan kasih Kristen, menikmati banyak kebahagiaan rumah tangga, yang membuat ujian perpisahan mereka semakin berat bagi sang janda yang ditinggalkan. Namun ia menanggungnya dengan keteguhan Kristen dan kepasrahan kepada kehendak ilahi, dan dalam sebuah penghormatan kepada kenangan suaminya. Yang ia tulis, ia berkata demikian, "Allah, yang oleh pemeliharaannya mempersatukan kita dalam pernikahan pada masa muda kita, dalam rencananya yang diberkati ia juga membuat harinya terbit dari tempat yang tinggi atas kita. Dalam terang yang ajaib dan sinarnya, ia menyatakan anaknya di dalam kita, dan memberi kita iman untuk percaya kepadanya. Firman hidup yang kekal, yang olehnya jiwa kita dihidupkan dan dibuat hidup di dalam dia.
Dan oleh penghidupan dari kuasanya yang kudus, kita dijadikan satu dalam hubungan rohani dan surgawi. Hati kita dipautkan bersama dalam kasih Allah yang tak terkatakan, yang menjadi sukacita dan kesenangan kita, dan membuat hari-hari kita bersama sangat nyaman, kenikmatan-kenikmatan duniawi kita dikuduskan olehnya, dan menjadi berkat bagi kita. Betapa beratnya, dan betapa besar kehilangan bagiku, berpisah dengan suami yang begitu kukasihi dan lembut, jauh melampaui apa yang dapat kuungkapkan. Lidah atau penaku tidak mampu menguraikan duka citaku. Namun dalam hal ini aku berpuas diri, bahwa adalah kehendak Tuhan untuk mengambilnya dari kejahatan yang akan datang, dan bahwa kehilanganku, sekalipun besar, tidak dapat dibandingkan dengan keuntungan kekalnya. Setelah menjadi janda antara 2 dan 3 tahun, Anne Oudland menikah dengan Thomas Camp, putra John Camp, sahabat karib dan rekan setia suaminya yang pertama. Thomas Camp adalah seorang yang berpengalaman rohani yang kokoh, dan seorang pelayan Injil yang setia.
Karena persatuan mereka berlandaskan iman, dan dimasuki dalam takut akan Allah, dengan satu tujuan untuk kehormatannya dan kemajuan perkaranya, mereka mengalami penghiburan besar dalam kebersamaan satu sama lain, dan hidup dalam harmoni serta kasih sayang yang paling dalam selama hampir 40 tahun. Di tengah berbagai ujian yang berat yang menyertai mereka, mereka mendapati iman mereka sebagai penopang yang tidak pernah gagal bagi batin mereka, dan sumber damai serta sukacita, yang tidak dapat dirampas oleh kedengkian dan kekejaman para penganiaya, seraya menyadari kebenaran perkataan kitab suci ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Anne Camp turut mengalami bagiannya dalam penderitaan pada masa ujian itu. Namun karena ia teguh dalam iman dan pengharapan Injil, dan sungguh-sungguh mencari pertolongan ilahi, ia dimampukan menanggungnya dengan kepasrahan yang sabar dan keteguhan Kristen. Selain pemenjaraan yang ia alami sendiri, ia sering dipisahkan dari suami keduanya, sebagaimana ia pernah dipisahkan dari suami yang pertama, oleh rangkaian pemenjaraan yang panjang dan ketat demi suara hati.
Ia ditahan begitu ketat di Kendal selama 3 tahun, sehingga ia tidak diizinkan melihat keluarganya sepanjang waktu itu. Dan kemudian hampir 6 tahun di Appleby. Dalam semua penderitaan dan pelayanannya, ia turut mengambil bagian bersamanya sebagai penolong yang setia, bersimpati dan menguatkannya di bawah penderitaannya demi kesaksian tentang Yesus, menggantikan perannya sejauh ia mampu dalam keluarga dan usahanya, serta melakukan pengurusan yang bijaksana agar urusan-urusan lahiriah mereka tetap tertata dengan baik. Ketika ia bebas dan merasa dirinya dipanggil untuk meninggalkan rumah dalam pekerjaan pelayanan, ia bukan saja dengan rela menyerahkannya kepada pelayanan Tuhan dan mendorongnya untuk setia di dalamnya, melainkan juga pada waktu-waktu tertentu menjadi rekan sekerja yang kuat bersamanya dalam Injil, melakukan beberapa perjalanan bersama melalui berbagai bagian negeri itu, demi pembangunan dan penghiburan jemaat.
Dalam salah satu perjalanan itu, ia terserang sakit yang berat di Bristol, yang tampaknya mengancam ajalnya. Namun jiwanya diangkat melampaui rasa takut akan maut, dan dipelihara dalam keadaan yang manis dan penuh semangat. Banyak ungkapan yang ia ucapkan begitu berbobot dan mengharukan sehingga meninggalkan kesan yang dalam dan bertahan lama pada pikiran para pendengarnya. Ia memperingatkan semua orang agar menghargai waktu mereka dan bersiap menghadapi kematian
selagi kesempatan dengan belas kasihan masih diberikan. Sambil memuji Tuhan bahwa ia telah menggerakkan hatinya untuk melakukan hal itu sejak sangat dini, yang buahnya kini ia nikmati, yakni damai yang tak terkatakan di sini, dengan keyakinan yang diberkati akan perhentian dan kebahagiaan kekal dalam hidup yang akan datang. Namun Tuhan berkenan membangkitkannya dari pembaringan sakit ini, dan memampukannya melanjutkan jerih lelahnya yang giat dan menyala-nyala untuk memajukan kebenaran, melayani gereja Kristus dengan setia selama bertahun-tahun sesudahnya. Walaupun ia dengan layak dihormati karena perbuatannya, juga karena banyak kebajikan dan karunia, baik alami maupun rohani, namun ia tetap dipelihara dalam kerendahan hati, tidak melakukan perbuatannya agar dilihat orang, melainkan lebih memilih menyendiri dan menginginkan kehormatan yang datang dari Allah saja. Ia biasa sering mengundurkan diri sendirian ke kamar doanya atau tempat pribadi lainnya, dan di sana menantikan Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh untuk mencari nasihat dan perkenannya, dan juga menyediakan waktu setiap hari untuk membaca kitab suci dan buku-buku rohani lainnya. Dalam menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah kepada Allah, ia menjadi teladan ketekunan yang besar, sangat hormat dalam menantikan Dia, dan sekalipun dianugerahi karunia pelayanan yang sangat baik, melebihi kebanyakan orang. Namun ia tidak cepat-cepat tampil, baik dalam berkhotbah maupun berdoa. Ketika ia terlibat demikian, caranya penuh semangat dan berbobot, dan kesaksiannya dalam pernyataan roh, dan dengan kuasa, untuk menyegarkan jemaat, serta membangunkan dan memperingatkan para pelanggar, dalam pertemuan-pertemuan umum yang besar, di mana ada saudara-saudara yang cukup cakap untuk pekerjaan Tuhan, suaranya jarang terdengar, kecuali di bawah dorongan yang luar biasa, dan karena dianugerahi pengertian dan daya membedakan yang sehat, ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam tetap pada kedudukan dan tempatnya dalam kebenaran. Dalam hal-hal ini ia menjadi teladan yang baik, dan ketika ia melihat ada yang terlalu tergesa-gesa atau terlalu menonjol dalam penampilan di muka umum, sebagai seorang ibu pengasuh yang bijaksana, ia menegur mereka dengan lembut, seringkali dengan hasil yang baik, seraya juga berhati-hati untuk menguatkan mereka yang tulus namun ragu-ragu, yang tampil memberi kesaksian bagi Allah, seolah-olah dengan hati yang gemetar dan lidah yang gagap. Demikianlah ia membawa dirinya sebagai hamba yang rendah hati dari Tuhan dan Tuannya, Kristus Yesus, membasuh kaki murid-muridnya, serta menolong dan melayani yang paling kecil dan paling lemah lembut dari kawanannya. Kesaksian publik terakhirnya disampaikan pada pertemuan bulanan Kendal, tanggal kedua bulan ke-9, 1705. Walaupun usianya sudah sangat lanjut dan menderita kelemahan-kelemahan yang lazim pada usia tua, namun hidup dan semangat rohnya tetap tidak berkurang, dan kemampuan-kemampuannya tetap kuat dan jernih sampai mengagumkan. Dalam pidato perpisahan ini, ia mendesak sahabat-sahabatnya dengan kesungguhan yang mengharukan, agar setia dan tekun dalam pelayanan kepada Tuhan mereka, supaya mereka dapat menerima upah yang diberkati bersama mereka yang hampir menyelesaikan pekerjaan pada masanya, dan akan memasuki perhentian kekal mereka. Keesokan harinya ia diserang penyakit yang mengakhiri hidupnya, dan selama masa sakitnya, ia mengalami dampak berkat dari imannya, dalam menopangnya di tengah kelemahan dan rasa sakit tubuh, dan memampukannya memandang perubahan yang mendekat itu dengan sukacita, dalam keyakinan rendah hati bahwa mahkota kemuliaan yang tidak pudar menantinya.
Suaminya, yang paling tahu nilai dirinya, merasa sedih membayangkan akan kehilangan seorang pendamping yang begitu berharga. Dengan keteguhan yang mulia ia berusaha menghibur dan mendorongnya agar berserah dengan sukacita kepada kehendak ilahi. Katanya, "Kekasihku, jika memang berkenan bagi Tuhan, yang telah mempersatukan kita dan memberkati kita sampai sekarang, untuk kini memisahkan kita, aku mohon engkau puas hati, dan dengan rela menyerahkan aku kepada Tuhan, sebab engkau tahu kita harus berpisah, dan jika aku pergi lebih dahulu, itu hanyalah apa yang telah berkali-kali ku minta kepada Tuhan. Aku percaya bahwa mempertimbangkan keadaan sunyi yang akan kutanggung, jika aku hidup lebih lama daripada engkau, akan membuat engkau lebih rela menyerahkan aku kepada Tuhan, yang miliknya aku, dan yang telah kucintai, kutakuti, dan kulayani, dengan hati yang tulus, sepanjang hidupku. Damainya yang tak terkatakan kini ku nikmati, dan keselamatannya yang menyelamatkan adalah bagianku untuk selama-lamanya.
Aku mohon, puaslah dengan apa yang Tuhan berkenan lakukan terhadapku. Entah hidup atau mati, jadilah kehendaknya yang kudus. Marilah kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan bagaimanapun juga, semuanya akan baik. Aku telah mengasihi engkau dengan segenap jiwaku, dan Allah telah memberkati kita, dan ia akan memberkati engkau dan menyertai engkau, serta menggantikan segala kehilanganmu. Kematian adalah keuntungan bagiku, sekalipun itu kehilangan bagimu. Dan aku berharap, demi keuntunganku, engkau akan menanggung kehilanganmu dengan sabar. Aku memuji Tuhan, aku telah siap untuk perubahanku. Aku penuh keyakinan akan keselamatan kekal, dan akan menerima mahkota kemuliaan, melalui Tuhan dan Juru Selamatku yang terkasih, Yesus Kristus, yang diutus Allah Bapa untuk memberkati aku dan banyak orang lainnya, dengan memalingkan kita dari kejahatan jalan-jalan kita ke jalan orang benar, yang semakin bersinar sampai hari yang sempurna. Jika Allah sekarang berkenan mengakhiri perjalananku, dan mengambil aku keluar dari kemah duniawi ini, aku sangat puas.
Aku bersih, dan telah menunaikan tugasku di hadapan Allah kepada semua sahabat.
Hanya saja akhir-akhir ini ada dalam pikiranku untuk mengirim sebuah surat perpisahan kepada sahabat-sahabat di selatan. Ia berkata, inti dari apa yang hendak ia sampaikan kepada mereka adalah ingatan akan kasihnya yang besar kepada mereka semua, disertai nasihat lembut kepada para pengaku kebenaran, agar tetap dalam kesederhanaannya, jauh dari segala ketinggian dan pemegahan, di bawah kuasa salib Kristus, yang akan makin menyalibkan mereka terhadap dunia, dan membaptis mereka ke dalam Kristus. Dengan demikian mereka akan mengenakan Kristus Yesus, manusia baru yang surgawi, di dalam siapa mereka menjadi ciptaan baru, siap melayani Allah dalam roh, dan menikmati kesatuan itu dalam ikatan damai dan kasih, yang sedang diusahakan untuk dipatahkan oleh ilah dunia ini. Aku telah melihat dia bekerja untuk menimbulkan keretakan dan perpecahan di antara sahabat. Dan jika ia menang, itu akan terjadi di bawah dalih-dalih yang tampak baik, dengan rupa yang lebih malaikat daripada sebelumnya, yang akan menipu mereka yang menganggap diri sudah melampaui salib dan penyangkalan diri yang sejati.
Dan aku hendak memperingatkan semua orang agar berdiri teguh dalam kuasa Allah, yang saja dapat meremukkan iblis dan memelihara dari jerat-jeratnya yang licik. Beberapa sahabat datang menjenguknya, dan ia menasihati mereka agar menghargai waktu mereka. Dan setelah menyampaikan banyak nasihat yang sangat baik, ia menambahkan, "Aku memuji Allahku, bahwa sekarang aku terbaring dalam damai dan kepuasan yang besar, meskipun tubuhku menderita sakit. Oh, kiranya demikian juga atas kamu semua, sahabat-sahabatku yang terkasih. Karena ia sangat lemah dan tak berdaya, ditanyakan apakah ia mengenal beberapa sahabat yang hadir, ia menjawab, "Ya, aku mengenal kamu semua, pengertianku seterang biasanya. Bagaimana mungkin lain, karena damai sejahteraku telah dibuat dengan Allah, melalui Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak mempunyai kegelisahan batin, dan pengertian serta pertimbanganku jelas. Sungguh menyedihkan, jika harus terbaring dalam penderitaan tubuh dan juga pikiran, merasakan sakit tubuh yang mencengkeram, bahkan sampai mati, dan tidak memiliki damai dengan Allah."
Oh, itu akan tak tertahankan. Oh, biarlah jiwaku memuji Tuhan, karena damainya dan penebusannya yang berlimpah. Ketika diusulkan untuk memanggil menantunya, yang terampil dalam ilmu pengobatan dan putrinya, ia tampak enggan, sambil berkata kepada suaminya, "Jangan cemas akan hal ini, Tuhan Allahku dekat kepadaku, dan aku memiliki kebersamaanmu, itu sudah cukup, dan semuanya akan baik jika gumpalan tanah liat ini, tempat aku diam, terurai. Aku memiliki keyakinan penuh akan sebuah rumah dan kediaman, yang Allah sendiri pembuatnya, yang tidak akan pernah menjadi tua atau terurai. Oh, hai jiwaku, pujilah Tuhan, dan bersukacitalah dalam keselamatannya untuk selama-lamanya." Penyakitnya makin parah, dan banyak sahabat datang menjenguknya. Ia sering menasihati mereka mengenai pekerjaan keselamatan jiwa. Pada suatu kesempatan ia berkata kepada beberapa orang, "Salib adalah satu-satunya jalan menuju mahkota yang kekal, karena itu janganlah menghindarinya, supaya kamu jangan gagal memperoleh mahkota itu."
Berdirilah dengan mulia untuk kesaksianmu atas kebenaran dalam segala hal, dan terutama melawan kuk persepuluhan yang anti-Kristiani, yang karenanya banyak orang bukan saja telah menderita perampasan besar atas harta mereka, tetapi juga dipenjarakan sampai mati, dan menerima mahkota kehidupan. Oh, seandainya semua yang telah dipanggil kepada kesaksian ini berdiri teguh dan benar di dalamnya, Allah akan bekerja bagi umatnya dengan lebih berlimpah, tetapi ketidakpercayaan menjadikan padang belantara yang panjang, dan baiklah jika beberapa orang tidak mati di dalamnya, dan tidak pernah melihat tanah perjanjian. Kira-kira 2 hari sebelum wafatnya, ia memberikan banyak nasihat baik kepada cucu-cucunya dan para pelayannya, dan demikian ia berbicara kepada suaminya. "Kekasihku, engkau telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melayani perkara kebenaran dan sahabat-sahabatmu. Upahmu di hadapan Allah adalah pasti. Aku tidak pernah mengeluhkan ketidakhadiranmu dalam pelayanan yang baik itu. Dan jika sekarang memang waktunya kita berpisah, seperti yang kurasa akan terjadi, aku ingin engkau melepaskan dirimu dari perkara-perkara dunia ini sejauh mungkin, supaya dengan lebih leluasa engkau dapat meneruskan pelayananmu yang terhormat bagi kebenaran sampai akhir hari-harimu.
Aku percaya Tuhan akan memberimu kekuatan untuk bepergian lagi, dan memperingatkan semua orang, terutama orang kaya, agar tetap rendah dan tidak tinggi hati. Sebab kerendahan hati dan kekudusan adalah tanda dari pengakuan iman kita. Allah yang Maha Kuasa kiranya menjaga kita semua tetap rendah dan rendah hati. Itu keadaan yang aman dan diberkati. Satu hal ku mohon darimu, serahkanlah aku dengan rela kepada Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kita dan memberikan kita satu kepada yang lain, marilah kita memuji namanya jika kini ia mengambil kita dari satu sama lain. Secara lahiriah, hanya ini saja. Sebab persatuan kita di dalam roh tetap untuk selama-lamanya. Oh, karena itu, biarkan aku pergi dengan mudah dari dunia ini, tempat aku telah mendapat banyak kesusahan dalam banyak hal, seperti engkau tahu, dan pergi ke pelabuhan perhentian itu, yang aku mempunyai kepastian penuh untuk memasukinya. Tidak lama sebelum ia meninggal, ia terserang pingsan. Dan setelah sadar kembali, ia berkata, "Aku bersuka cita, karena mengira aku akan pergi ke perhentian kekalku, tanpa gangguan."
Lagi, ia berkata,
Aku memiliki baik penglihatan maupun rasa akan perhentian kekal bersama Allah di dunia yang akan datang. Karena itu, aku berjuang keras agar ditelan dalam hidup yang tidak fana dan menjadi pemilik perhentian itu yang tidak dapat diganggu, di mana duka cita akan berhenti untuk selama-lamanya.
Oh, hai jiwaku, inilah bagianmu yang mulia. Karena itu pujilah Tuhan dan nantikan dengan sabar waktu yang ditetapkannya. Segera setelah itu ia meminta untuk didudukkan di tempat tidur, dan karena rasa sakitnya makin bertambah, ia menjadi sangat lemah dan hampir pingsan, lalu berkata, "Kurasa aku menjadi lemah dan dingin, tangan dan kakiku sangat dingin, tetapi hatiku kuat, dan sebelum itu menyerah aku harus menghadapi rasa sakit yang lebih tajam daripada yang sejauh ini kurasakan. Allahku sampai sekarang telah meletakkan tangan yang lembut atas diriku." Beberapa saat kemudian, ketika penderitaannya berat, ia berkata, "Rasa sakit ini berat bagi daging dan darah, tetapi harus ditanggung sebentar. Kelegaan dan perhentian kekal sudah dekat, aku bersuka cita karena kematian begitu dekat. Sampaikan salamku kepada semua anak-anakku yang kecil dan cucu-cucuku yang terkasih. He shall behold them no more with these eyes. Allah yang Maha Kuasa memberkati mereka semua, dan menjadikan mereka anak-anaknya, supaya aku dapat menikmati mereka untuk selama-lamanya di surga di atas.
Aku juga tidak akan melihat anak-anak lelakiku dan putriku. Ah, anak lelakiku yang hilang itu, apa yang dapat kulakukan baginya? Aku telah berdoa dan merindukan kembalinya. Waktunya mungkin datang, kiranya Allah mengaruniakannya. Tetapi aku tidak akan melihatnya pada masaku. Ia adalah anakku, anak dari seorang ayah yang saleh. Waktunya mungkin datang, kiranya Allah mengaruniakannya. Tetapi aku tidak akan melihatnya pada masaku. Ia adalah anakku, anak dari seorang ayah yang saleh. Haku dikama. Ankatagul anakku kiapat sedakala. Tetapi kesengsaraan jiwa yang terpisah dari Allah tidak akan pernah berakhir. Dan, kekasihku, sekalipun nasihat kita belum memberi hasil yang diinginkan, aku tetap memohon kepadamu agar tetap menjadi ayah baginya, dan menasihatinya lagi dan lagi. Jangan biarkan ia terus berjalan di jalan kesengsaraan, tetapi berusahalah dan berdoalah untuk kembalinya. Kasihku tertuju kepada istrinya. Aku berharap ia memperhatikan perkara-perkara surgawi, dan aku berdoa kepada Allah agar memberkati keturunan mereka, supaya mereka berjalan dalam jejak kakek mereka, yang telah pergi kepada perhentian kekalnya. Dan kasan, tamaci da pernahalit.
Pada hari wafatnya yang bertepatan dengan hari pertemuan bulanan, banyak sahabat datang menjenguknya. Kepada mereka ia menyatakan dengan penuh semangat sukacita dan penghiburannya dalam keselamatan Allah, damainya, dan penebusannya yang sempurna. Melihat beberapa dari mereka menangis, ia berkata, "Janganlah khawatir tentang aku, semuanya baik, aku hanya harus menghadapi kematian, dan sengatnya telah sepenuhnya diambil, kubur tidak mempunyai kemenangan, dan jiwaku sedang naik melampaui segala duka cita dan sakit. Biarkan aku pergi dengan bebas ke kediamanku di surga. Jangan ganggu aku dalam perjalananku." Kemudian ia meminta sahabat-sahabat yang hadir untuk pergi ke pertemuan, seraya menambahkan, "Janganlah aku menghalangi pekerjaan Tuhan, tetapi biarlah itu menjadi yang utama dalam pikiranmu, dan dilakukan dengan setia oleh kamu semua, supaya pada akhirnya kamu menerima upahmu. Upahku sudah pasti, I have not been negligent, dan pekerjaan hariku telah selesai." Merasa bahwa tangan maut sudah menimpanya, dan mendapati rasa sakitnya bertambah, ia dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, sepuluh menolongnya melewati pergumulan terakhir. Katanya, oh Allahku, engkau tidak meninggalkan aku, terpujilah namamu, untuk selama-lamanya.
Tuhanku dan juru selamatku yang terberkati, yang telah menderita bagi aku dan bagi seluruh umat manusia, kesakitan yang besar dalam tubuhmu yang kudus di atas salib, ingatlah aku, hambamu yang hina, dalam penderitaan tubuhku yang besar ini. Kepercayaanku ada padamu, harapanku hanya padamu, Tuhanku yang terkasih. Datanglah, datanglah, Tuhan Yesus yang terkasih, datanglah segera dan terimalah jiwaku. Kepadamu kuserahkan itu, tolonglah aku sekarang, dalam sengsara yang pahit ini, Msiohami. Suaminya lalu berlutut di sampingnya dan berdoa, agar Tuhan mempermudah perjalanannya, dan doa mereka dengan penuh kasih karunia didengar dan dijawab. Ia tidak lagi merasakan sakit yang berat, tetapi dengan lembut menarik napas yang semakin pendek. Ia berkata bahwa baik untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan sambil memanggil mereka yang hadir, ia berkata, oh berdoa, 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 dan demikian ia tertidur dalam Yesus, pada usia tua yang baik, dalam tahun ke-79-nya. Ia meninggal pada tanggal 30 bulan ke-9, 1705, dan dimakamkan dengan terhormat pada tanggal 3 bulan berikutnya. Jenazahnya diantar ke pemakaman oleh banyak sahabat yang sudah lama dan orang-orang lain dari 13 pertemuan yang berdekatan.
Tamat tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubahkan melalui salib, yang menuntun kepada persatuan dengan Allah dalam kerajaannya.